visą savo vieną užsipizinamą atrisinavimą, kas varduoja arī dalyjį apdirbavimą. Mes tu man atvodam mūsų dziesmų lapinio arhibiskapą vardu, arhibiskaps, tik įvadins pamatą. Dar į pašą laiką mes jūtam, kad ta zirga kāja šī gadījumā ir arī vēl nogājusi pat Zviedrijas acīm. Kā tie, kas ir darbojušies mūsu baznīcas koda vaivošanai, ir atraduši tur dzirdīgas ausis. Brīnumā kārtā mēs neesam neviens sagaidījuši, ka kāda no mums būtu Zviedrija pavaicājusi, ko domā Latvijas baznīca, ko domā Latvijas draudzes. Un tur ir tāds kompromiss, ko mums tiek tā piedāvāta it kā Zviedrijas baznīcas praksa. Te jāsaka, ka uzreiz viens mazs iebildums. Zviedrijas baznīca ir beidzamajā laikā ievadījusi garīgajā amatā, arhibīskapa amatā bez kādiem blakus kraziļojumiem, trīs priekšgājības arhibīskapu gairī, arhibīskapu mestu, arhibīskapu maturi. Nevienā brīdī šie arī baznīcēni ir pacēlies šis jautājums, vai tad nu var arhibīskapu ievadīt, vai nav tikai bīskaps vien, ja iesvītī. Tas mums paliek piemiņā, lai gan tas ir pārvarēts, paldies Dievam, bet piemiņa paliek. Otra lieta, un tas ir jautājums par mūsu konzistoriju, viņas pateizajā, vēl veidā. Es nevēršos šeit ne pret vienu no viņas locekļiem. To starpā ir labi un mīļi un labi domātāji. Bet, kur es tā sakot, pēc latviešu pašu teiciena, ļaunas biedrības ir samaitājušas arī viņu labos tikumus līdzi. Un šī sinode, vai piedodiet, un šī konzistorija, tomēr bija taisījusi šo lēmumu, kā mēs dzirdējām tagad šī analīze iepriekš, ka viņa degradēja mūsu arhibīskapu un atļaujās sev tiesības koriģēt izsatversmi un arī sinodes lēmumu. Ir viena konsekvence. Tagad, kad lietas ar šo dienu nu ir skaidrībā, katram ir jāieņem sava vieta. Arhibīskaps ir savā vietā. Konzistorija, kas nav viņu gribējusi redzēt šī vietā, nevar nākt ar savu skābu ģīni šī svinībās un defilēt arī to viesu priekšā, kas būs šī svinībās. Viņam vajadzēja to jau saprast, ka pārkāpot tik daudz likumības viņa pati sevi ir izslēgusi. Tas ir procedūras jautājums visās sabiedrībās, kur kaut kas tiek vērēts, kur kādas kompetences tiek ievērotas vai pārkāptas. Kompetenču pārkāpums vienmēr ir jādzēš ar šo kompetenču pārkāpēju aiziešanu no šo tālākās darbošanās. Ja tā, ja šī konsekvence vēl to, ja šī konsistorija to nav līdz šim dėjus sapratus, labiau šiandienos sapratus. Kada mes atsiminius, kad jis tagad miestotumą tą darbą, kad mes visą laiką žinom, kas ir bijis rīcība, ko mes gaidīsim viņas nalākajos darbos. Mēs dzīvam ļoti vēl padomiskā domāšanā. Ja jā, tad ir padomiskajā tiesību izpratnē. Ka katram ir tik daudz tiesības, cik viņam ir iegribas. Un viņš varēja pat tik izpildīt, cik viņam ir bezkaunības. Šī mentalitāte, šis domu gājiens, tas ir jāizsvīst un jāizspļauj. Un konsekvences ir jāplūk no visu tā, kas ir noticis. Mēs nevaram redzēt šos pašus vīrus, kas teica, nē, mums nevajag arhibīskapa, mēs nevajag, mums būs grūti uz viņiem skatīties tā, kad dievkalpojums norīties citādi. Kā viņi paši uzskatīs, nezinu. Bet atkal šī pati padomiskā lieta izjūta, saka, nu pat pa to es varu tā, un es varu arī citādi. Otra lieta ir, bija paredzēti ļoti nopietni jautājumi. Mūsu arhibīskaps viņus tūdēļ uztvēra tā būtiskos, kuri ir gaidījuši 60 gadus savu risinājumu. Un šie jautājumi prasa atrisinājumu visnovākā laikā. Varbūt tādā veidā, kā arhibīskaps kādreiz izteicās, vēl kādā stabsinodē, un tas ir jautājums par mūsu baznīcas administratīvo, garīgo iekārtojumu ar novadu bīskapiem, kas nostabilizētu daudz jādā ziņā mūsu baznīcas dzīvi, izpirms jau tādī draudžu apkopšanas, pārredzēšanas nozīmē, tagad arhibīskaps ir visu lietu darītājs un viņam ar nākt un viņa nākt strīpām cilvēku ar savām personīgām vainām, sūdzībām un intrigām un tam līdzīgi, kas nav neko visam tās lietas, kurām viņam būtu jāķerās. Mēs tagad dzirdam par kaut kādu lielu kopsinodi vai lietsinodi. Tas ir tas, uz ko šie paši mūsu lielie patrioti, kas jūsmoja no tālēm par baltajām virsalām dzimtenē, ar tik daudz netīrības un ar tādu nekaunību šo pašu savu dzimteni un viņas baznīcu apšaidīja. Lai viņi savas sinodes tura, mums ir visa simpātija pret viņas darbu un pret viņas ganiem cienījamo arhibīskapu Lūksi, kuram vispār citu pilnīga vienprātība šī ziņā ar arhibīskapu Gailīti šajos jautājumos, kurus piedāvāja šī grupiņa, vēl nav īsts vārds viņai atrasts, kā lai viņu apzīmētu, ja negribētu rupji lamāties, kuras nulūks bija sajaut baznīcas dzīvi, gremdēt viņu, diskriminēt viņu visas pasaules priekšā, ar kaunu bija jāklausās, ko par mums runāja ārzemnieki. Prasīja, kas pie jums notiek? Vai tas ir vispār pasaulē piedzīvots, ka tādas vietas var tikt cilātas tādā veidā? Kas jūs esiet? jsme dělat věř těch apkara vůda. Paldies Dievam. Tikai viena ļoti maza, bet ļoti bezkaunīga daļiņa. Bet ir jau tā, bezkaunība valda par to, kur valda lēnprātība un pacientība. Tu atļaujās bezkaunības savu rīcību. Un tas jautājums, kas tika arī šeit pieminēts, ir šie cilvēki, kas aktīvi un tieši savos vārdos un rakstos ir šo negodu un šo negantību cēluši un vairojuši. Viņus jāsauc atbildēt visas baznīcas priekšā par savu izrīcību un jautājums, vai viņi vispār var sevi uzskatīt vairs par Latvijas baznīcas locekļiem vai darbiniekiem. Jautājums par starpsinodi ir nopietnas jautājums. Ne mūsu arhibīskapa jautājums, tas ir izšķirts, bet par viņa līdzstrādnieku jautājumu. Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Augstums, bīskapiem. Tas bija tas ārkārtīgi iepriecinošais pārsteigums, ka tās lietas, kuras bija apklusušas un apklusināts Latvijas baznīcā, bija viens no pirmajiem vārdiem, ko man nācās dzirdēt no mūsu arhibīskapa, kad viņš domāja par Latvijas baznīcas vietā. Šo nepieciešamību šīs jautājums izkārtot. Bija domāts viņas izkārtot jau pirms šīs cilvodas. Šo nobremzējumu vajadzētu atcelt. Tas ir lūkojums uz jūtājumās. Jautājums, lai novērstu tālākas iejaukšanās, jo visas vietas ietais šī virzienā, kā Latvijas baznīcu grēmtēt un pakļaut viņiem, kad viņš tiem iespējām. Jā, par šis jautājums, kad es apisāšu īpašu attiecīgu un kādarību to sacīju, es to brīvējumā pašas spontāno brīvēšanos drīzumā sakātas šīs